Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija otvara dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Danas je 24 godine od zločina u Štrpcima. Savet bezbednosti na redovnoj sednici razmatra izveštaj o situaciji na Kosovu. Film Mesečina Barrya Jenkinsa, osvajač 89. Oscara, u Srbiji danas sunčano do 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i Koviljku Buzov, suprugu Toma Buzova, koji je 1993. otet iz voza u Štrpcima.
Javio se sa stanice jer je voz kasnije. A sad mi je žao što nisam rekla vrati se kući pa da zakasni. Nisam htjela vjerovati da nije živ. Ja sam jednostavno računala da nema toga čovjeka koji bi mogao da spusti ruku na njega, kamo da ga ubije.
Kao i sociologa Srećka Mihajlovića i politikologa Dušana Spasojevića u priči o šansama Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima u Srbiji.
Teško je procjenjivati zato što je reč o nekoliko procenata koji ga mogu prebaciti preko ili ostaviti ispod 50%.
Veoma je velika verovatnoća da će on izbore dobiti u prvom krugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu danas otvoriti još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Biće otvorena poglavlja 20 i 26, preduzetništvo i industrijska politika i obrazovanje i kultura. Srbija je do sada u pregovorima u članstvu Evropskoj uniji, koji su počeli u januaru 2014. otvorila 6 od 35 poglavlja. Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji, kaže da naš program da je otvaranje novih poglavlja svakako dobra vest za Srbiju.
Iako smo otvaranje ovih poglavlja očekivali mnogo ranije, u ponedeljak će se otvoriti dva za Srbiju vrlo značajna poglavlja, jer tangiraju oblasti za koje su naši građani i privreda životno zainteresovani.
Ova poglavlja važe za najmanje zahtevna, jer gotovo da nema pravnih propisa sa kojima Srbija treba da se usklađuje, već se pregovori zasnivaju na mekom pravu. Dok se kod poglavlja 26 očekuje da će biti zatvoreno istog dana kada je i otvoreno, to neće biti slučaj sa poglavljem 20, koje će sadržati merila za zatvaranje. Ono se uglavnom sastoji od političkih načela, smernica i preporuka o politici sektora malih i srednjih preduzeća i od države kandidata zahteva se da pripremi viziju i plan razvoja nacionalne industrijske politike.
Jer je to krovni dokument koji čini uslove poslovanja i privređivanja u Srbiji predvidivim za domaće, ali i za strane investitore i privrednike. Dakle, strašno je važno da znamo i mi, ali da zna i Evropska unija, šta Srbija namerava da uradi kako bi se industrijska politika i uskladila sa politikama te vrste u Evropskoj uniji, ali i kako bi što širi krug privrednih aktera uključio u kreiranje te strategije.
Kaže Dragojlović, poglavlja 5 i 25 koja se odnose na javne nabavke, nauku i istraživanje otvorena su 13. decembra, kada se očekivalo i otvaranje poglavlja koje se odnosi na kulturu i obrazovanje, ali to se tada nije dogodilo zbog blokade Hrvatske. U poglavlju 26 koje se sada otvara ostavlja se zemlji kandidatu da na najbolji mogući način uredi oblast obrazovanja, podsjeća Nataša Dragojlović.
Neke stvari koje nas muče u obrazovanju, neke manjkavosti u sistemu, u zakonodavnom ili strategijskom okviru, prosto nisu interesantne Evropskoj uniji. Dakle, sistem je tako postavljen da Evropska unija kao celina, njene zajedničke institucije i organi nemaju toliko upliva u obrazovnu politiku pojedinačnih država, ali mi smo kao društvo, kao građani zainteresovani za to da se kroz proces evropskih integracija unapređuju i one oblasti za koje Evropska unija nije najdirektnije kroz svoje pravne tekovine direktno involvirana.
Prva dva pregovaračka poglavlja sa Srbijom otvorena su u decembru 2015. Poglavlje 32 finansijska kontrola i poglavlje 35 o ostalim pitanjima. Poglavlje 35 se u slučaju Srbije odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom i vezano je za primjenu briselskog sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine. Dva ključna poglavlja za tog pregovora, poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbednost, otvorena su u julu 2016. i bit će zatvorena među posljednjima, dok eventualni zastoj na tom polju može uticati na celokupan tok pregovora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će danas na sednici kojoj prisustuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razmotriti redovni tromjesečni izveštaj generalnog sekretara UN o situaciji na Kosovu. Posvećenost Beograda i Prištine u napređenju dijaloga izgleda da slabi, delom zbog preokupacije unutrašnjim političkim problemima, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u svom prvom izveštaju o radu UNMIK-a, koji će danas biti razmatran, i pozvao obe strane da poštuju postignute dogovore, a lidere da izbjegavaju zapaljivu retoriku. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas na posebnoj sednici informaciju o mogućem zahtevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi protiv Srbije. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev trebalo bi danas da makedonskom predsjedniku Đorđu Ivanovu dostavi 67 potpisa neophodnih za formiranje vlade i zatraži mandat, preneli su makedonski mediji. On je rekao da je prikupio neophodne potpise, kao i da se nada da će proces formiranja vlade biti gotov u narednih 10 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 24 godine od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, građana tadašnje SRJ, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. 24. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima bit će obeležena danas u Prijepolju, odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice, javlja Danica Gudurić.
Brat Naila Kajevića, Nejazim, na današnji dan pre 24 godine vraćao se iz Beograda vozom 671, gde je bio na slavlju kod kuma.
Išao na taj svečani ručak povodom krštenja djeteta i vraćao se iz Beograda tim vozom. Oni koji su donekle uticali da se ta otmica i koji su zalagali da se ta čin odradi, oni se bez obzira što se nazivi države menjali, oni se i danas na neki način pitaju i osporavaju taj proces da se dovede do kraja.
Punomoćnik porodice žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da je zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, pre 4 godine ponovo otvorena istraga zločina u Štrpcima, a pre 3 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji, 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za zločin u Štrpcima 1993. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ubili u mestu Mušići kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci otetih putnika. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastudera i Halila Zupčevića.
Zajedničkom akcijom krajem 2014. godine izvršeno je hapšenje kako u Bosni tako i u Srbiji osumnjičenih da su izvršili zločin u Štrpcima. U Bosni i Hercegovini je pokrenut postupak i glavni pretres traje protiv 10 optuženih. U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine u martu protiv 5 lica, odnosno protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić. Međutim, ta optužnica do danas nije potvrđena. Nekoliko puta ju je sud vraćao tužilaštvu da dopunu. Tako da za sada u Srbiji još uvijek čekamo potvrđivanje optužnice. Inače, za zločin u Štrpcima do sada jedino je pravosnažno osuđen Nebojša Ranisavljević, viši sud u Bijelom Polju ga je osudio.
Mićo Jovičić, jedan od optuženih u okviru predmeta za ratni zločin nad otetim putnicima iz voza u mestu Štrpci, sporazumno je priznao krivicu za ratni zločin. Sud u Bosni i Hercegovini Jovičić je osudio na 5 godina zatvora. Sporazumnim priznanjem optuženi se obavezao na svedočenje u predmetu protiv ostalih optuženih u Štrpcima.
Međutim, još uvek čekamo uticaj tog sporazuma na optužnicu ovde,
kaže Kljajić. Porodice ubijenih još uvek nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države i njihovi zahtevi su odbijeni u prvostepenom i drugostepenom postupku. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Zajmer Džepović napominje da je pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti.
Ono što je sada aktualno jeste da postoji inicijativa Fonda za humanitarno pravo koji je Ustavni sud dostavio Narodnoj skupštini radi izjašnjenja. Onda je to skupština slijedila vladi, a vlada nadležnom ministarstvu. Ministarstvo je naravno pripremilo predlog koji će sada opet preko vlade i skupštine biti proslijeđen Ustavnom sudu i tada će se Ustavni sud izjasniti i odlučiti da li će inicijativa Fonda za humanitarno pravo biti prihvaćena ili odbijena.
U Prijepolju 24. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice. Porodice ubijenih primit će predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović, a u 13 časova u Domu kulture održat će se komemorativni skup Štrpci bez mezara. Nakon toga planiran je mimohod šutnje kroz grad do spomeničkog kompleksa Štrpci u Šarampovu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U otmici iz ovog voza ubijen je i oficir nekadašnje Jugoslovenske narodne armije Tomo Buzov. Svi putnici osim dvojice, od kojih je jedan Tomo Buzov, poreklom iz Kaštela Novog u Hrvatskoj, bili su Bošnjaci. Ubijeni su zbog drugačijeg imena, a Tomo Buzov zato što nije ćutao. Njegovo kao ni tela 15 ubijenih nikada nije pronađeno. Beograd mu je tek 2016. odao poštu malom spomen pločom na zgradi u kojoj je živeo, a o njegovoj sudbini za naš program govori njegova supruga Koviljka Buzov, pripremila Iva Martinović.
U jednom od novobeogradskih solitera oficir nekadašnje JNA Tomo Buzov živeo bi sa suprugom i danas da tog 17. februara 1993. nije krenuo da posjeti sina na odsluženju vojnog roka u Podgorici.
Javio se sa stanice jer je voz kasnije. Pa me pitao da li da se vrati kući ili da malo prošeta da ne bi opet zakasnio na voz ako dođe kući. Ja sam mu rekla kako ti je volja, bolje ti je da mali gledaš izlog je tu da u tome će i krenuti voz. Tako je i bilo. A sad mi je žao što nisam rekla vrati se kući pa da zakasni.
Tomo Buzov ukrcao se na voz broj 671 na liniji Beograd-Bar i nikada, kao ni 18 njegovih saputnika, nije stigao u Podgoricu. Kada su joj se uveče iz Crne Gore javili rodbina i sin, Koviljka Buzov znala je da nešto nije u redu.
On je znao da se ode u grad, pa iz grada da se javi ako se malo zadrži.
Počinje Koviljkina potraga za istinom sa komšijama i rodbinom drugih ljudi koji iz voza nikada nisu izašli. Ispred skupštine te 93. tražila prijem kod Slobodana Miloševića. Seća se i šta je pisalo na paroli koju je nosila.
Slobodane, kod tebe mi je sin vojnik, a muž štalac. Tako sam napisala.
Na kraju ih je Milošević i primio, a Koviljka je do danas uverena da bivši predsjednik Jugoslavije nije znao šta se dogodilo. Za smrt supruga krivi Milana Lukića i njegovu paravojnu formaciju Osvetnici, kao i lidere bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića. 5 godina je prošlo pre nego što je prestala da se nada.
Ja sam bila malo, da kažem, i glupa. Nisam htjela vjerovati da nije živ. To je bilo u pitanju. Jer je on bio toliko dobar čovjek, miran, pošten, učinjen, za svakoga bi sve učinio. Ja sam jednostavno računala da nema toga čovjeka koji bi mogao da spusti ruku na njega, kamoli da ga ubije.
Sa istinom će se suočiti 98. na suđenju jednom od osvetnika Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom Polju. U 15 sati i 48 minuta voz je stao na deonici pruge koja prolazi kroz Bosnu na stanici Štrpci. Pošto su prethodno legitimisani, iz njega su izvedeni putnici koji nisu imali srpska imena. Tomo bi verovatno stigao do Podgorice da je sedeo na svom sedištu i ćutao, ali nije.
Mene su izberana ljudi dolazili ovdje pa su mi rekli da su bili u kupeu sa njim i da kad su oni počeli da izvode te ljude, da je Tomo ustao i pitao zašto odvodite ove ljude. Na kraju ih je pitao čija ste vi vojska. I oni su rekli njemu, aj i ti sa nama. Tražili mu ličnu kartu, tamo je pisalo Hrvat, tako da su poveli njega.
Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike najprije su odvezli u salu osnovne škole u selu Prelovo kraj Višegrada gdje su ih opljačkali i tukli. Nakon toga vezali su ih žicom i odvezli u pravcu Višegrada gdje su ih ubili na obali Drine. Telo Tome Buzova, kao ni većine ubijenih, nikada nije pronađeno.
Sad je kasno, sad i da izvade. Ja im neću vjerovati da su to njegove kosti. To je isprala Drina, to nema više. Kad su mogli njega da ubiju, nikome ne vjeruje.
Svi putnici osim dvojice bili su bošnjačke nacionalnosti, građani Srbije i Crne Gore iz Prijepolja, Bijelog Polja i Bara. U Prijepolju su spomenik dobili ubijeni stanovnici tog grada, a Tomino ime uklesano je na spomen ploči u Bijelom Polju i njegovom rodnom Kaštelu Novom u Hrvatskoj tek 2015. godine. Još godina je prošla dok se i Beograd nije setio čoveka koji nije ćutao i odao mu poštu malom spomen pločom na ulazu u blok Soliter. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić i Iva Martinović.
Nevladine organizacije Žene u crnom, Fonda za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava organizovat će danas mirovnu akciju u Crnini i Ćutanju ispred glavnog ulaza u beogradsku železničku stanicu pod nazivom Pamtimo zločin u Štrpcima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija otvara dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Danas je 24 godine od zločina u Štrpcima. Savet bezbednosti na redovnoj sednici razmatra izveštaj o situaciji na Kosovu. Film Mesečina Berija Jenkinsa osvojio 89. Oscara. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Aleksandar Vučić da pobedi u prvom krugu predstojećih predsjedničkih izbora u Srbiji. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politikolog Dušan Spasojević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mihajloviću, da li iza Vučićeve kandidature za predsjednika stoji i njegova želja da svoju vlast produži za još 5 godina? U stvari, to mu pružaju predsjedničke izbore, a to mu ne pružaju parlamentarne, mada on svaki čas raspisuje parlamentarne izbore.
Ja imam teoriju o 12-godišnjem ciklusu trajanja vlasti u Srbiji. Milošević je bio od 88. do 2000. DOS bio od 2000. do 2012. I očekujem da će Vučić sa svojim satrapima biti na vlasti od 2012. do 2024. I vidimo po ovom ubrzanom tempu zakazivanja izbora, na osnovu ovih svečačih izbora, da on nastoji da pomeri granice svoje vladavine, odnosno da zenitnu tačku učini što dalje. Sa ovih novih 5 godina on doseže zenit i ja očekujem da nakon toga počinje pad. Jer izgleda da ovom narodu ovdje sa njegovom političkom svešću treba 12 godina da bi razaznao ko je ko i šta je šta.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedan od razloga Vučićeve kandidature za predsjednika i to da bi još više produžio svoj mandat pa da dobije još novih 5 godina?
On će dobiti još dodatnih 5 godina, s tim što se time otvara pitanje kakvih će to 5 godina biti. Ja ću biti vrlo iskren, za mene jeste bilo iznenađenje to što je Vučić odlučio da se kandiduje, pre svega zato što će sada deo vlasti, makar samo formalno, morati da preda u ruke neke druge osobe. Ono što je, se otvara kao potencijalni problem Vučiću, to je činjenica da će sada neko drugi morati da bude u većoj meri prisutan u javnosti, neko drugi će morati da brani zakone u parlamentu i to će otvoriti nekakve prostore za opoziciju. A druga stvar šta Vučiću omogućuje izbor za predsjednika, to je da u nekom trenutku izvrši takozvani potez Mila Đukanovića i da se vrati na poziciju izvršne vlasti ukoliko proceni da stvari ne idu onim tokom kako bi on želao.
Pomenuli ste to prelaženje sa funkcije premijera na funkciju predsjednika i obratno da bi se produžila vlast. Ima tu jedan mnogo veći igrač od Mila Đukanovića koji to koristi, a to je predsjednik Putin.
Tako je i bilo je tih interpretacija da zapravo Nikolić i Vučić ne rade Đukanovića, nego Putin Medvedev operaciju, s tim što se čini da je odnos između Putina i Medvedeva bio takav da oni to mogu da urade. Ovdje bi opet bilo izređenje ako bi se Nikolić našao na nekoj ozbiljnoj funkciji u izvršnoj vlasti.
Gospodine Spasojeviću, a kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića? Kad god upalite televizor, uvek vidite Vučića na skoro svakoj televizijskoj stanici i to tako već ide godinama od trenutka kad je došao na vlast.
Problem je što Vučić i dalje uspeva da drži tenziju. Dakle, nije bitno da li ja racionalno mogu da potvrdim da li su obećanja ostvarene ili ne. Poenta je da li Vučićevi birači, šta oni misle o tim obećanjima. Sve dok Vučić ima različite neprijatelje kojima će moći da plaši građane Srbije, mislim da to produžava njegov rok trajanja. Dakle, ne treba zaboraviti da je Vučić, kako se to kaže, uhapsio Miškovića i da je to jedna tema koja će uvek moći da se vrati na dnevni red. Uhapšenja različitih tajkuna ili kontroverznih političara koji su nekako vezani za Demokratsku stranku je jedna tema koja će uvek biti na dnevnom redu. I druga tema koja je važna na prednjacima jesu regionalni odnosi i ta tenzija koja postoji između Srbije, Hrvatske, Bosne, Kosova i dakle svih zemalja ili poluzemalja koje su tu uključene. Naprednjaci se tu jako dobro snalaze kao naslednici Srpske radikalne stranke, naravno u jednom umivenijem obliku, i mi smo na kraju krajeva i danas vidjeli u Beogradu taj susret sa liderima Republike Srpske da se ponovo otvaraju ta pitanja. Ta pitanja su bolna, ona su pitanja identiteta, pitanja emocija, i oni vraćaju emociju na vrh političke agende, i onda vam je lakše da tvrdite da ste u opasnosti, da je država u opasnosti, da je vlada u opasnosti i da su na kraju krajeva i reforme u opasnosti.
Gospodine Mihajloviću, po vama kako je moguće da se Srbija nije umorila od Vučića?
Zanimljivo pitanje. Treba imati na umu da smo mi već 50 godina, od kako postoji televizija u ovoj zemlji, svedoci jednog fenomena koji valjda nije samo naš, a to je da mi znamo u oči svakih vesti šta će biti prva vest. I znamo da je godinama Tito bio čovjek broj jedan u svakoj vesti u ovoj zemlji. Da je potom Milošević bio čovjek broj jedan. Da su ga smenili potom Koštunica i Tadić, i danas je to Aleksandar Vučić. I da podsjetim u tom kontekstu na jedan detalj iz 2000. godine, kada su u mom selu ljudi govorili kako su prestali da veruju televiziji, čak i kad je reč o vremenskoj prognozi. A dnevnik su najčešće slušali samo da bi čuli vremensku prognozu. Znači, onog trenutka kada glavni medij izgubi svako poverenje, kada ljudi počinju da sumnjaju sve što se kaže, bez obzira da li je istina ili nije, onda onaj koji je dominirao tim dnevnikom počinje da gubi poverenje građana i može da računa sigurno na svoj sunovrat na prvim narednim izborima.
Ali Vučiću se očigledno nije to desilo, da ljudi su počeli da ne veruju u ono što čuju na vestima, pa onda tako najavljuje se i njegov pad. To u njegovom slučaju nije. Ljudi veruju to što čuju na vestima. Je li to tako?
Naravno, treba još vremena da ljudi shvate.
Ovih dana aktualno je pitanje zašto Srpska napredna stranka hoće mesto i premijera i predsjednika države. Čujte šta na to kaže reditelj Kokan Mladenović u novom izdanju naše rubrike Šta rekoste.
Izgleda mi sarkastično. Neko ko je jednom izjavom zvanom Nedam Gašića i Lončara obavio sve pravne istražne radnje vezane za katastrofu helikoptera, su izginuli razni ljudi, jedna beba. Neko ko direktno vodi Srbiju u katastrofu, u sunovrat, svojim lošim pilotiranjem tim avionom, a pravi reklamni spot za koji ne znate da nam se ruga, da li je deo zabavnog programa ili deo neke morbidne kampanje. Prosto mislim da je taj avion, inače po meni, krcat tog nekog taloga iz 90-ih godina koje sve nas vodi u propast.
Rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji procenat osipanja učenika iz srednjeg obrazovanja blizu je 30%, za razliku od Evrope, gde je također prisutan ovaj obrazovni problem, ali oko 10%. Evropska unija pokrenula istraživanje uzroka osipanja učenika, a Srbija ovaj proces prati u 5 poljoprivrednih škola, jedna od njih je i Požeška poljoprivredna škola. Problem napuštanja srednjeg obrazovanja do sada je definisan kao širi socijalni problem, ali ne postoji baza podataka o učenicima koji napuste srednje obrazovanje, beleži Novka Ilić.
U Evropi se smanjuje broj učenika koji završavaju srednje obrazovanje za oko 10%. Taj proces prisutan je i u Srbiji, ali u tri puta većem procentu. U obrazovnim krugovima problem je prepoznat kao osipanje učenika i na nivou Evropske zajednice pokrenut je projekat za definisanje i rešavanje tog problema poznat pod nazivom Krokus. U Krokus je uključeno 5 poljoprivrednih škola, jer poljoprivreda se smatra motorom razvoja Srbije, a iz ovih škola veliki broj upisanih učenika napusti školu. Požeška poljoprivredna škola, koja ima 7 smerova i upisuje učenike sa većeg područja zapadne Srbije, bila je mesto razgovora o problemu osipanja učenika. Profesor Ratko Jankov, direktor obrazovnog foruma u Beogradu, kaže: "Osipanje učenika stvara jedan širi, socijalni, teško rešiv problem.
Jedan jako veliki deo đaka nikad ne završi školu, a to su budući problemi za samu državu, socijalno potpuno nerešeni slučaj kad nema čovjek prilike da se izdržava, bude školovan, onda to ima kasnije implikacije u njegovom životu."
U Krokusu učestvuje pored Srbije i Mađarska, Holandija, Slovenija i Danska. U srpskim poljoprivrednim školama radi se na edukaciji nastavnog i nenastavnog osoblja da se spreči odlazak učenika iz škole, rekla je Jelena Joksimović, koordinatorka projekta.
Radimo na razvijanju obrazaca ponašanja i metoda rada sa nastavnicima, sa nenastavnim osobljem, kako spriječiti djecu da se osipaju, kako spriječiti zapravo da jedno dijete ne završi školu i da ne napuni 18 godina bez ikakve diplome. To je jako važno i postaje goruće pitanje širom svijeta, zato što se na tom problemu prepoznaje koliko je pravedan sistem obrazovanja i koliko on uključuje sve. Koliko zapravo možete da računate da će to obrazovanje promijeniti život onoga koje je u njega ušlo.
U Požeškoj poljoprivrednoj školi već godinu dana se radi na istraživanju uzroka osipanja učenika. Profesorka Vesna Vuković uključena je u istraživanje.
Veliki problem za našu državu je da mi nemamo tačnu evidenciju o deci koja se osipaju iz školovanja. Nismo ni definisali šta je osipanje iz škole, ali je tu preuzet neki stav, dakle, da bi trebalo svi da završe minimum srednju školu. Da u našoj školi je samo jedan učenik, u pitanju učenica, napustila redovno školovanje i mi, nažalost, smo iscrpili sve naše mogućnosti. Čak nije u pitanju želja deteta, da je htjela da nastavi obrazovanje, ali su roditelji odlučili da prekinu njeno obrazovanje. Njena budućnost, njene mogućnosti, generacija, njene dece iza, unučići, znači oni su svi sad oštećeni takvom odlukom njenih roditelja.
Za dve nedelje projekat se završava i na konferenciji u Budimpešti bit će definisane preporuke kako smanjiti osipanje učenika u srednjem obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove godine Oscara za najbolji film dobila je Mesečina Barrya Jenkinsa. Sinoćnju 89. dodjelu Oscara obeležila je zabuna oko dodjele nagrade za najbolji film, pošto je prvo kao pobednik proglašen La La Land, a zapravo je nagrada pripala filmu Mesečina. To je priča o tamnoputom gej muškarcu, a razrašnjeno je u ranim jutarnjim satima u Dolby teatru Los Angelesu da je dobila Oscara nakon što je prvo legendarnom Warrenu Beattyu greškom data koverta u kojoj je pisalo ime najbolje glumice Emme Stone za ulogu u filmu La La Land, koju je pročitala Faye Dunaway. Reditelj filma La La Land, Damien Chazelle, osvojio je Oscara za režiju i sa 32 godine oborio rekord kao najmlađi dobitnik nagrade Akademije. Iranski film Trgovački putnik proglašen je za najbolji strani film na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, ali on nije prisustvovao ceremoniji dodjele nagrade u znak protesta zbog izvršne uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Ameriku državljanima sedam mahom muslimanskih zemalja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Srbija otvara dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Danas je 24 godine od zločina u Štrpcima. Savet bezbednosti na redovnoj sednici razmatra izveštaj o situaciji na Kosovu. Film Mesečina Barrya Jenkinsa osvojio 89. Oscara. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.